تلغو راغ او دو جرل او دو دیور تایی چا خود از کورا بروزی نا باز روایاتو کراغو دی دی دیوی نیخ را پسی تکوا دروازه سا بنده نیخ تکوا سا بجالم چه بخمر شد نبی آغا صحابی ورکسی چود استه چه دیر آت دو کور نرشتو بلا اللہ حبیب ورکوی نا اما تردو ان تعیش حمیبا و تقتل شهیبا استاد آخوخ نده چی جندین و بہترین جندینی او داد اللہ دا حبیب موجزه و شهادت بگر تمیلاوی جو تب جنت تده اگر ایزا پدی خوشحاله او دین پس بز کلم آواز نپورتا کو پا کلار کلار خبره کو کجو رات کی اللہ رب العزت آداب دا معاشره بیانه مسلمانان بکارا پاوی کلمنا دا ذکر کو چه او ایمان والاو دا اللہ دا اللہ دا حبیب نا پا اس قول فعل و عمل کے لواندو والے بنکو دین عدب بیانو لو چه او ایمان والاو خلوازونا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آواز مبارک دا پاس کول بنا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والاو لا ترفعوا مطور تکوی اصواتکم آواز نخپل فوق صوت النبی دا پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام ولا تجهروا له او جهر او تیزوال مکوی بی حبیب دا اللہ لرب القول تغینا کی کجهر بعضکم لبعض پشان دا جهر او تیزوال دا باز استا سبازتا ان تحبط اعمالکم دا چه برباد بشی مدین استا سب وانتم لا تشعرون او تاسو به پوهیږئ نه چونکې آواز پورته کول د نبی علیه الصلات والسلام د آواز مبارکه د پاسه دا نبی علیه السلام تعزیت رسول دی او زموږ د علماو لیکلي چې نبی علیه الصلات والسلام ته عزیت رسول دا کفر دی یعنی پدی آواز پور تکولو کی دا ضرر ورکولی نبی علیہ السلام کا او کم یوشو چی دا اللہ دا حبیب ضرر درجی تورسی نددین کفر جوری گی او کفر تمام آمان دا ورسر بربادی گی بدیلی کی چون کی دا ضرر رسول کفر دا زمین اہل سنت والجماعت مسلک دے چی دا گناہن سرک والی کلوی نور آمال نزایا کی او دا کفر سر نور آمال زایا کی زمین اہل سنت والجماعت وی چی دا آواز پور تکول دی ضرر رسول نبی علیہ السلام تا او دا اللہ حبیب تا ضرر رسول کفر دے او کفر سر حبت با اعمال رازی بدی آیات کرنی دا نزول نقص روایات دا بخاری شریف کراغلی نور مفسرین نور کتابون ذکر کری چه حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چی با نبی علیہ السلام سر خبر کولی نو پٹی پٹی گئے کولی دا سی پا کلارا گئے کولی چی کلا با نبی علیہ السلام تپوسکو دوبارا نبی علیہ السلام با تپوسکو چی تاسو سوائے ندی یرینا چی حبت دا عمال رانشی بخاری شریف کی راغلی چه عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا سی خبری بکولی لکسرن یو سڑے پت خبر از مرگلی سرکے ددی یاری نا چه چلتا آواز زمین دا پاس دا آواز دا نبی علیہ السلام دا پاس نشی د دې آیات کریمه د وجنا او پرم درته تیری چې دا حکم وی دروازه شریف سره ده روح المعنی لیکلی دی سدل للماء بالآیا على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم علماء دي آيات من دليل يولي چه منع دي ناروا دي واس بورتقول دا قبر مباركة شريفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا دارن دين يولي عند قراءة حديثه عليه الصلاة والسلام فالله دا حبيب احادیث چلو استیشی ندیر کا دب سر بناستی او دا حد نسیو آوازن بنکی دا عزت او دا احترام مجلس تے ذکر اللہ دا حبیب اغیزت لکسرن یا غیق دی دنیا کی ندے ندارن دی دنیا ندرخصت دے نتصل لے او باز علماء ویدان ویلی جی ابو حیان یا مفسر ترشوئے ویو عالم دین روان دین دغشان آداب پکار دی چراغو دپاس آواز پور تنشی چیغین زرن نرسی زکدہ مسئلہ دا حق پرس دا قرآن و سنت عالم باتین تین انبیاء علیہ السلام وارث ہوئی کم خلق چد علماء حقو بی حرمتی و بیزتی کئے آقا دی لکھ سو چکی کہ دیتا کہ زمانہ کے پیغمبر کی دیشی جلویں دا شان حال وی داغ سر او بیادا مسئلہ دا چی دی دین دا وجنا یو عالم و طالب تسپک قتل علماء دا کفر پا قائدو کی ذکر کری دا علماء دا حافظان دا دیندار خلق دا دی عزت و احترام دا پا امت مسلمہ معنی سوئے دا لازم لے دا حاملین و پورتکین کی دے علم دے درست آیات کریمہ کی اللہ دا آغا خلقو صفات بیانے چے سوک قدیمہ کی آیات کریمی بانے عمل کئے علماء لکی عجیب شان لے وی در ارجن سڑے دا سیوی کنے چے اغلا صحافی زنی زمین ملکی اتو آیت خلق گریبیان ورتوئی اغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر گنی او کلے دا سی دی میلاد دا جلسی دا دی میلاد پرگرامی و جلسی دا بریلیانی طریقہ دا ناوی او کرسی دی دا پاری ہی جدی تا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رازی علماء لکری دا ایتا آغا جلسی دی چڑی کل پتیزا ذکر کئی کل پتیزا ناتخانی کئی آغا شعار چغد دول و سرنا سرپ و وزن باغی کی برابر ہوئی ویدی دیگے یاد دلان در اغلیو پر ایچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے دل پر لچکے ہوئے بچستادا تھی دل نچے زمانی مجلس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے زمان پر مجلس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر شئے او بیا چکے ہوئے لدبی آیات دا عمل دو جنستا ہر صبر باد اتبائی چیتے دا اللہ حبیو دل تمہیں ملا رہے انتے دو با اعتماد کسر دو یہ جو پلانی جی کنی میلاد دیلو ایمار رسول اللہ لی دلے نہیں خامرہ بہن لتا یہ طرف توی جدا اللہ حبیب حاضری دی میلادینو دے پر اگرام تا آبل طرف تا چگے گئی آو چدا اللہ حبیب یعزے کی موجود یا سوک چگے گئی نو قرآن وی عمل زائع و تباہ و برباد دے ان اللذین بیشکہا کسان یغوین اسواتهم چی غیخ تکوی اسواتهم وازن اخکل فعند رسول اللہ تنیز در رسول دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب تو مجلس کی آواز پا کلا رکڑے او دا اللہ دا حبیب دا آداب و خیال و لحاظ ساتی اولائک اللذین دا حق کسان لی امتحن اللہ چھ خالص کری دی اللہ قلوبہم زوند دی لتقوا دا پارد پر ادارہ دی بہتی پر دی زوند کی بغیر دی اخلاص نا بلحس شیمشتا چھ کم خلق دا اللہ دا حبیب پر مجلس کی اخفل آواز کتا کئی دا انتہنا پر مانا دا سد اخلص دی خالص کری دی اللہ امتحن اللہ خالص کری دی اللہ قلوبهم دا زمن دی لتقوا دا پارد پرزگاری و دا تقوا پدی که هس کس مشه بغیر دا تقوا نمیشتا لهم مغفرت دا دی دا پارد بخنا دا و اجر عظیم او اجر دلی اس دو مخت آیات کریمہ کے ویچ زما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناسی ناوازین و پورتکوینا چگو بورتنو وحی لطوو باللطاس پا کسا کی چگو وحی اس دا آغا خلق حال ذکر کئی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی گو او دی با کسا کی چگو والی اللہ و ایدا دا آداب ان خلاف تی ستا چی حاجت پہ نظما حبیب لگا تکلیف نہ ورکے لگا لام و خلق انتی غنتی تو کسکے بورتے چگے نئے کی دیش اغت اسی دینی کار کی مشغول لی آستالا چگے اغت اغیتا دا ضرر رسول سبب جور شیر سبلی برباد شی بلکہ پزان تکلیف تیر کا ناسیا ناسیا تردیج پا خپل سمیبانی نبی علیہ السلام لکور روزی مخپل دینی حاجت پا پورک دا ادب خی ان الذين بيشك هر كسان ينادينك شوازينك ويتاك اي حبيب من وراء الحجرات آخوا ببي پوری مستانا حجرات جمد حجرتن و او حجرتن دار و قورتوئی اکثرهم دیر تدویکی لا يعقلون اقل ملری ولو انهم صبروا کدید آوازین او دو چغو پزیبان صبر کرے حتی تخرج ایلیہن تردی چروتے تدویتا لکان خیرن لهم نخام خادا بڑیر غرد دید پا دا گر پاغ وقت منع او دی آیات کریمی دو جن حرام دی چی دا اللہ دا حبیب تدائی پا کسا کی چغی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خرج لینا ایو کس راغلو باندا چانو بلدا سکور مدنی والا اسی دن کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آداب نسو خبر ایو کس راغلو نبی علیہ السلام کو پور کے امام ترمذی نور کتابوں دا حدیث ذکر کرے دا آیات پہ تفسیر کی مراغ او کسا کی جگہ کریا محمد اخرج لینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من تبار روزا اللہ ویداد حسین آپ نے چی آوازی نے کہی لیکن کس طرح سے آداب ان خلاف دا اے حبیب اکثر ہم لا یعقلو اکثر کو بھی کی عقل نہ لے داد آداب دا نبی علیہ السلام نگا چی کسا کی آوازی نے بورتا نہ کی بلکہ زانبان تکلیف تیر کا او دغشان عمل گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما داد نور علماء سرکولو ایک رحمانی ذکر کری دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا نبی علیہ السلام دا ترزو او دا قرآن علیم ورطا دا نبی علیہ السلام دا دعا دا وجن ملاو لوی عبی رضی اللہ عنہ پہ صحابوں کے دیر لی عالموں اور دیر لی قاری او عالم دو قرآن لوی کل ودے چراہ وغنوے دسایات تپوس کولو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ادا سے ادب سر خلق و علم حاصل کرے نفیقف عند الباب ولا يدق الباب علیہ دا حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پہ دروازے سر خاص وکینہ سے دروازے لینے ٹکولا ناس بو ناس بو تردی چاب رووت نفستا اگوام ذالک ابیم منہ اغداری رنگی اگن لگیدہ تسکے حلا دققت الباب اید اللہ دا حبیب دتر زیا تو دمر عظیم شخصیت اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان سر تعلق لری دا اغد تر زیا زما کسک ناس یا سور انتظار دے کو دروازہ دیلی نتا کولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ورطوی لِعَلْعَالِمْ فِي قَوْمِهِ قَنْ نَبِي فِي أُمَّتِهِ لِعَالِمْ دِدِين تو قوم کی داسیلک نبی تخبر امت کی او اللہ تدخبر نبی تحقیل علیہ السلام ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. لاو کدی صبر کړه چې تو ور ترته ودا وړا ورا دارو هلمانی وقد رأيت هذه القصة صغيرا وما دا قصة لدلوا وردلوا وزلا ما شمو لفعلمت بموجبها مع مشايخي والحمد لله تعالى على ذلك وما فقل استاذان سردان معاملك لدا مفسر ود دا تفسيري چلی کلے چیز ما بکو استاذان مر مسئلے تقوز کولی ما بکو سب انتظار کولی خود دروازہ میں نٹک کولا دی آیات کریمہ کی اللہ یوبل ادب خی امت مسلمتا دخت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم گورا یہ آیات کی ذکر شو الحجرات ذکر دی سورت تو سورت الحجرات حجرات دا حجرت جمع اور حجر لکی یہ کورتا دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کورنا مختصر حجرات دا حجرت جمع دا وهي القطعة من الارض دا وهي تکری اسی دا زمکی تا وهي المحجورة دا حجرت تمانا دا محجورت مفول یعنی الممنوعة عن الدخول فيها بحائط چگیر چاپیر بیوالی ونور خلق دا غیب دنکی دا لممنوع دا وارو وارو کورینا اولا غی چپی نسو من جرید النخل دا غسانگو دا پانو دا کجرنا اوزنی تا بازی آغا تات تاتن لگی دلی او دا مختصر کورینا دم روئی چی دا دروازی دا آغا دا کور دا دیوار نراوالی دا باب دا حجری پوری شپگ یا وگزو شری وگزونا دا مختصر شری گزوی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی چزب وردن نقیدم اغکورن داغواج دا نبی علیہ السلام تا بخلافت دا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی جناب اللہ اقدار سے کلے چک سر بجنگے دو میرا غوق کی معصوم دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی دا غی دور خلافتو چزب وردن نشن ادا سے اللہ سے چت کے نہیں پوری میں سرب جم دے دو دا پوری نا ڈور جنمنی پتور بانی پراتو او خلق راتل لو داغی نظارے کولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سمر مختصر زندگی تے رکھے ولید ابن عبد الملک یو بادشاہ ند پختل زمانہ کی مسجد نبوی توسیع کولو ندا پوری نو لڑو آپ مسجد نبوی کی را داخل کر رحمانی و بکن ناس لے غالک خلق دے رجر اللذی پوری نو دوانے دو پوا کی ذکر آیا و نخوا اثرات دنبی علیہ السلام و عیدو بیانو نکل چاگا بادشاہ دا پوری نو لڑو آپ مسجد نبوی کی داخلو و بکن ناس لے غالک خلق دے رجر اللذی والو او سعید ابن المسعود رحم اللہ وی تدبر زیوی وی واللہ لوددت انہم ترکوها علی حالها قسم لدوی پا اللہ ظلم غواری چی دیدا پریخ ہے چی مدینی رارست نسل معصومان لے دے او مدینی تدبار دا آفاق و مسلمانان رات لے او دی کتلے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدے زندگی کی پا سندر مختصر شیوہ نے اکتفا کرے وہاں ندا دی دنیا نہ بزل تیری دی 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 سبب جوڑے آو دی تکاثر او تخاخر دی مال نمو تدی بانے سے تدی بانے وہ بچوے ندا غا حجراتی دی نبی ریح السلاة السلام چی تدی کی مختصر زندگی و اغی تیرولا تا مسلم راغلی مل استاذان ہوئے روایات دی بخاری شریف کی راغلی ام المنین عائش صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زبد نبی علیہ السلام قبلی طرف تا پرتوم خطیب مبدید اللہ حبیب تحجد کل بچکل سجدی تا برات لو غمزنی زد و خزولم نما بختل اختیر آغنڈی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسجدہ کا نبی علیہ جو دی درکاتنو بیا نما خطیب دیتی زد و دشو علماء لکھی چې دبر تکلیف دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چې هر روکو سجدی لزی او بیبی پاسې دا سو لکھی دے وہی دا تو دو سنت طریقو باندې عمل یو سنت دار چې بیبی دی قبلی نه نو سړی وخت بیبی دن مخی او قبلی لګو مخی دین دور زینی چې دین آپ لري درې دلو او پاوی دی مشکل مختصری طریقې سره دا صحابه مختصره زندگی او احادیث کراغلی او کس راغلی صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورکوی سن راغلی پیدیو مسئلے تکوف کو امکل زید جن نپات شن تکور کی مشکو مسئلے داگا چک اخپل بیدی دا اخپل مور دا اخپل خور دا خدا تا سر تنس کی مخامخ نشی ادری دے کہ یو مزوی او دا تا سر مخامخ ادری دن زمین مذہب داگی چی بسڑی مز فاسد شو ناغوی امیر المومنین تو دا بیبی کزان نرست و دروم نبیا والا کی بیبی دا کور نبار و زندگی را کور نشتی جما پسی سب پا شکل کی غیر دری مصبح کم ناغو علی ہر سی چیوی خوی او پردخا مخاگر کد سادر یو خجدا ستا و دا غطا مکیوی پدا سی ترتیب سرا دا اللہ حبیب دنیا کی جون تیر کرو و دیلو تدا الحجرات نمورات دا کور نوی چدا مختصر مختصر کور نو بعض خلق چی غید آداب دا نبی علیہ السلام نا خبر نی دا بانڈی سی دن کی وغیر آغلی پا کسا کی چکا والے وا نا اللہ رب العزت دا غید آغا عمل سخت تردید کو ان اللذین بیشتا حقا کسان ینادین کا چی آواز کری تا تا ازما حبیبا من وراء الحجرات آخوا دی کورننا اکثرهم دیر کدوی کی لا یعقلون اقل نمری قاتل لرنے نتات و زما حبیبی پا کسط چوے موالے ولو انہم صبرو کچرے وے بھی چی صبر اکڑے حتی تخرج الیہم تردیل چی تیر اوتے اے حبیب دیتا لکان خیرن لہم نحا مخاو بدا دیور غرا بہتر دید پارا قتیم کی داشید آئین بنا پو ہی دیو جنشے اولاد آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لو نو اللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے دے اور مہربان رہے دیرس تو آیات کریمہ کہ اللہ عبل ادب ذکر کئی خپل حبیب تم وئی اور تر قیامت تین مسلمانان تو وئی کہ یو فاسق یو نافرمان یو بے اعتبار سڑے درد نچا بارہ کی خبر راڑی چاہ ہوتا پسی غیبت کر تا پسی خبر کو اوستے چغلی کولا اوستا دا قتلو دا نقصان را دلری نا اللہ وی خبردار دا دا خبر یقین مکوا بلکی لٹو نوکا لٹو نوکا زن و خلق شرارت و شیطانی کے او دا آغی دا وجن پلی فساد کی خلق واقش اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسقت کچری راشی تاسو تو نافرمان سڑے بے نبا ان تو خبر و خبر سرا فتبینین داغے لٹونا کول آ خبر معلوم ہوئے جی رادکم خبر رو رے دی خبر حقیقت سرے ان تسویبی قوما دا چی تکلیف نرسوئی تاسو قوما یا قوم تو بے جہالت ان کنا پوہی فتصبحو ورنوگا گرزل تاسو علاما فاغسبانی فعلتم چتا سکری دی نادمین خیمانا جا تخپل قلوبان خیمانے نشام چبورتا تا چغلی و غیبت راو لدہ چغل مار دا غیبت والا دا خبر رولن کی پا خبر اعتماد مکوا ترسو چبی او خبر لطون بی نیکری او دا سی مقم چالا ورکول نیو پکا نبی علیہ السلام یا ذلویل یا خبردار ما تے دیو بل خبر بنا را رسوئی زغوالم چیز تاسو لروزم اوستاسو دمن رخصت شم خو زما پگر کی اچھا تسکینا و حسد لی گرا اخو دنیا لا غیبت حرام لے گناہ کبیرہ خو سوک چا تسی لگوئی زمین گناہی نے دو جنا نبیو بل خبر بل ترسول نبی پکار یہ تو چگلیو تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی وی نبدنکی جنت تا چغل مار چغے چغلی کر دیو خبر بلتا ہوئی آدھے پا سبب فساد پیدا کئی حضرت نبی علیہ السلام معجزہ بخاری شریف روایت کی راغلی نبی علیہ السلام پہ دو قبروں صرفا کی تیرے دو دادا ابھی معجزہ نبی علیہ السلام پہ جو معجزی کا طریقہ معلوم ہے شل چدا دوار پہ عذاب قبر کے مبتلا جی اور دیوی دادوار تھا عذاب قبر دے سدھ وجہ میں ملائی وی دور سے گران شینے چی دے اتزان ساتلے وی دائیو پا قبر کی عذاب دے دیو جنے ملائی وی چی دے گو دے ورو بولے نزان نہ ساتل بعض لیے سڑے اب آقا دے ورو بولے نزان دے ساتل احتمام نکر دے دے تا عذاب قبر دے دیو جنے دے اوی دا بل چغل مارو دے یو خبر دے یو توڑا دے بل بے بل توڑا د دوارو بول نظام نساترم گناہ کبیر را او دیو خبر بل ترسول دام گناہ کبیر را دیو دیر فاسق لفظ ویلے یو واقعہ بچیر یو صحابی نبی علیہ السلام یو قوم تلے گلے ویلار شا او غید زکاة را جمع کرے بیت المال پیرا را نویدے دست دوج نیسار شو اغیر کی دعوی چرمین نبی علیہ السلام کوئی جزب کسر علیگن دی زکاة دی مال غنیمت دی زکاة دی پار بیت المال پی در اوڑو تاوا کوئی سار سو چی خفشے بھی دی وفت کا شکل کی راروان سن مدینی تو یہ بیتا آدا صحابی چی کل اکلے میں یہ قتل جدا ہو گئے ما قتل کا سر ہوتی دوی دور آغا نبی علیہ السلام کوئی چی خد زکاة ورکول میں انکار کو زما دا قتل را دوکا دا خبر معلوم کیا چیسے ندا سے نوا ندا روایت کتابوں نے ذکر کرے علماء لکھنے کے چرے دا سعیشی ندل تا دا فاسق اطلاق دوشی پا صحابی والے اور تاسو قرآن کی درخنی کی اور چلا دا صحابہ اکرام مبارک وی اولائک الذین صدقوا دا رشتی میں خلق ہے قلو اولائک هم المؤمنین حقا دا مومنان دی پا حقا کلوی اولائک کتب فی قلوبهم الایمان اللہ دی صحابہ کزنی کی ایمان نکلے علماء لکھنی دا واقعات چکم روایات کراغلی دا حدیث ضعیف تے العواسم من القواسم یہ کتاب دے مختصر ہندی سے ترہ رہا تھا امام مندر نواز ناغی کی تنور خبر بانن بحث تے خاص کر کر دی العواسم من القواسم دا روایت ضعیف تے او دا سندن صحیح دے او دیوی کی علماء دا آغی ذکر کرے دا لکم صحابی ذکر چکی دا صحابی دا فتح دا مکیب پر وقت کی معصوم مشکا شریف کی دا حدیث راغلے دیوی چی نبی علیہ السلام مکم مکرم فتح کا مخل کو معصومان ور تراوستل دا تبرک دا پاردہ دا معصومان طریقہ با نبی علیہ السلام چھو نمیزی کو حدیث پاک کر آگلی مدینہ منورہ کی نصاری وقتی جی بجمعات مراوطو معشومان بکتار کے والا زان سر اگر کورنی کے مین دو بو بور کری یخ بجمعی نوسن دو خدا اللہ پل حبیب پا عجیب اخلاق پر کری نبی علیہ السلام بائی لپسر لاس راک کو تبرکن لے لاس پا غیبو کی کیا کو نمکم مکرمہ چھ فتح سخل کو معشومان ناوستل ولید یو این زن براوستن کو لیکن جب آپ پسر زعفران لگی دیدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغیر ہو جنم آتا پسر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت سندن ضعیف دے بلکہ دے کہ فاسق نہ مراد یو فاسق نے دا قائدہ دے زمین دے نحوے چیدی دے دیر فاسق نہ کر راغلے معرفن را او مخ کی تدا ان راغلے لنہ کیرہ چکل دے شرط نرست راشی ندی کی عموم رازی بلکہ یو فاسق نہ دے مراد بلکہ گن مراد دی مطلق فاسقان کے مراد دی یو بے اعتبار سڑی سے خبر ارارا نچے لطو نبی مین کی بھی پاغیبانے بسن کے اعتماد بنکی زکا دے 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 خبر دو جنہ خلق دے تکلیف دے اور اسے نچے صحابہ اکرام مبارک دا زمین دے تمام اہل سنت والجماعت مسلک دے کہ اصحابت کلہم عبور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پھول سوی پھول عادل آدمی چھول عادل لاد اجمائی فی سنوہ بسنور مذہب رو وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر اصلاح د پارا آداب ذکر کوي. لومړی ادب دا ان دا وقعی ندا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا پیسی و قول فیل عمل و وینا کی بلواندی کی گنا بلکہ ار خبرت دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم تابی گئی. دے مدب داو چپ مجلس مبارکہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناسے نوازی میں پور تکوائی اور دے دا غفل کو بدلی ذکر کی چسوک پا صحبت با برکت دا نبی علیہ السلام کی آواز پکلا رکھے اور دادا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال ساتھی. دے دا غفل کو رب ذکر کو چید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حجر مبارک پا کسو کی بودرے دل آوازی میں کول اللہ و یدب داوی چی دی با انتظار کئی چی زما حبیب پخپل سن مور تروتے ندی با تپوس کرے اعتمادا دیو بے اعتبار سری پا خبر با باور نکوئی چی تا توی دبل خبر در ترار سی چی ستا غیبت کولو تا پسی چولی کولا دے کول دے کول. نبی علیہ السلام دتا غیبی دی چلا ادخل الجنت قطات چو غلمار با جنت تنور دن نفی بیر داس خواب دینی دوستان دا دیو جن جداشی چو منافقان پا منس کی اولر را علل کئی دا خبر را پکارنا بائی سڑے پزر کے ساتھی سو کلوی تا پس بلانی داوی فلانی داوی مداغی را پکارنا چو مال غستا بارک دارا رسیدن یا اکم سرے سے چگلی در لراری نظمین خدا یننن طریقہ جوڑا دا چاہا نہیں تڑیر محبوبی خدا یقینن دشمن میں دے چی دا بل خبر اتا ترا رسائی ندا سے گستا خبرم بل ترسائی بلکہ چاہتا دا مخور کول نی پکار او دامی و سنت طریقہ دا نبی علیہ السلام ما تا بدیو بل خبر نرارے دورت در تچا سے خبر رارے بھائی بیایا سے مکہ آپ دنیا سو چاپ سے نہیں لگیا سوگ میں ماپ سے خبر سوگ میں بد نم ندا سے بیا مات ادا سے خبر مرا بس دین اب اخلاص ادا گرد قرآن پاک حکم نے دیر دا سے خلق دا پخوانی دور نہ تو یو بلی اگر قتل و قتال جوڑ کرے عالم کے اگر بانان خبر نے زمین دی پختنوں دا سو دشمنی دی دا پا دی ترتیب مانی رس دی حقیقت چی معلومی دی بیا دو خاندانی تبای بیا لاسون مروری لیکن سکی گی نا یو حکم دا اللہ رب العزت چی پاغی کل عملی نشی نوی سر سور سور نقصان ملوی اس دی رس آیات کریمہ کی وی وعلمو پوہ شی ان فیکم رسول اللہ چه بیشکا پتاسو کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا خطاب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تا توہ شئی یقیناً پتاسو کے دے رسول اللہ کوئی بہو دغش حنیات تیرشی اگری رسولورم پارے پہ ابتدا کی التردی تشریح مفسری میں ذکر کری سورہ آل عمران کی 101 نمبر آیات تے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اللَّهُ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ او پتاسو کید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو آیات چی گن زینو کی راشی و مضمین یو شانتی وینو مفسرین یو زکی تشریح کری دیوے کی اکثر مفسرین ویلی اور تفسیر روح المانی ویلی وفیکن کیا خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا پتا سو کید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود دیں نکچری فیکم کی خطاب صحابہ کرام و تشین آیات پختل ظاہر مانے لے اور چاچی ویڈی چی آیات عام لے روح المانی بیا سنگا مقصد دے چی پتاسو کی دا اللہ رسول لے وإذا آغای نفس دا آغای سنت طریقی موجودی وی تر قیامت پورے دا آغای دا اخلاق دا آغای دا عقائد دا آغای اعمال دا آغای سیرت و صورت چمین کی موجود دے دا سے بے لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی موجود دے یہ جنہ دا مسئلہ علماء ذکر کرے وی چال چی تر قیامت دا چا پخلی قرآن رسیدو ندا دا سے بے لکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بے پخلا ہوئی رولو لأنذركم ومن بلغ وی دید پارا چی پا قرآن تاسو ویرو موچال چی تر قیامت رسی دادا سی دید کما چی ویرو نوفیکم رسول دید کی بوئی ندرک خطاب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشی نایات پخبل ظاہر گئے او کام امت تشی نبیاد اللہ دا حبیب سنت موجود دی وَعْلَمُوا پُوْحَ شَيْءِ أَنَّكُمْ بِشَكَتَاسُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تَاسُ بِي رَسُولَ اللَّهِ دَا اللَّهِ رَسُولُ نتاسُ لَچِدَائِ سَمَسَ لَبْخِ لَرَائِشِ نُزُرْدِرْ لَارْ شَيْءِ دَا اللَّهِ حَبِيبِ نَتَفِسْ كَوَي لَوْتِيُعُكُمْ کچرے تابداریوں کی دا نبی علیہ السلام استاسوں فی کثیر من الامر پڑیرو کی دکارنما اللہ کل حبیب را لے گلے جتاسو لگا دن خی او کدی استاسو خبر بان عمل شروع کی او استاسو سوائی غومنی نکل بتاسو غلط خبر روڑے لعنتم نخام خاتا سن شکت و تکلیف کی مواقع شئی لو یتیعکم کچر تابداری کی نبی علیہ السلام استاسو فی کثیر من الامر پڑیر کی دکارننا لعنتم نخام خام شکت و تکلیف کی مواقع شئی ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت حبب ایلیکن الیمان محبوب درزول ویتا ست ایمان اللہ دخل حبیب مربور توی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا حبب ایلیکن الیمان اللہ محبوب درزول ویتا ست ایمان وزینہو او خیستکڑ دیدا ایمان فی قلوبکن بزرون استاسو کی وکر رہا او بدخکار اکڑوے الیکم الکفر تاسو تا کفر والفسوق او غٹ غٹ بنا ہنا والعسیان او وار وار بنا ہنا دا الفسوق نمرات کبائر دی بیلی بنا ہنا عسیان نمرات سغائب دی وار وار بنا ہنا اللہ دے صحابہ اکرام ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دا سی تربیت کرو ایمان ور تزلط محبوب کرو اور دیور تزلط خیست کرو دو کفر دو فسوق اور دو عسیان سرا اغی زلط اللہ دشمنی چولے وا وَقَرْ رَحَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور بد اخکار اکڑے دے تاسو تا کفر والفسوقا والفسوق او غد غد گناہنا والعسیان او ووال گناہنا اولائک دغ صفتن والکسان هم الراشدون هم دیدی لار من دن کی ذکر خلفاء تو خلفاء راشدین ہوئی چپنور صحابوں کی دا صفات موجود بھی نکلے سلور کے خام خام موجود ہیں پدے سلور پہ خخام خام موجود ذکر آدھا نبی علیہ السلام تو دے نور پہ مقابلہ کے دیر محبوب او دے دی اولی شان اولائے قدغ صفتن والا چیمان ورط محبوب دے زلکی خواستہ دے کفر ور لبتخ کاری اوالا اولی بناہن سرین دشمنی دا اولائے قدغ راشدون دغ خلق ہم دید لار من دن کی ہم الراشدو ہم دغ خلق دید لار من دن کی نو چې الله تعالی قران کې راشدین وي نو دا غي پسې بزي دا غي قران پاک کې څومره آیاتونه دي چې موږ او تاسو له حکم کړو چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پسې بزي او دی ډېر د نقصان او د بیبینۍ دا علامه ده چې بس هغه صحابه او ته ائمه او ته دینی مشران ته سپکو بدګوري په دې ملک بعضې داسې ډلې دي فرقې دي چې هغوی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته د نفاق او د کفر نسبت کوي او چا داسې د غلط تاریخ نه د هغوی تعبیر کړی چې د خلکو زړه د صحابه کرامو نه څه کړی تور کړی دی عالم کے قرآن پاک ٹول د صحابہ کرامو د صفات نہ ڈک دے اولائک هم الراشدون دغ کسان هم الراشدون هم دی لار من دن کی دی لار من دن کی بعض عوام تا تاریخ قتل نہیں پکار یو خو تاریخ کی اونچے اولو اندیخی او بد ٹول خبر راکھ لی یو عالم دین کے دے تاریخ خبر بوری دا قرآن و سنت کو منزلی دی میزان دے دے دا ہر چاہ دے تاریخ خبر دے قرآن دا احکامات و سرطلی کدی سر موافقی ویدا و خرم انہا غرم ویدا درود او چونکہ امنی سلی خالی الزہن اغل اعتراض او شبہ حنف لرازی خدا غیر سے دے جواب طریقہ لی دے جن ہر امنی عوامتا دا سی کتابوں میں قتلنی بھی پکار اور یا خود دشمنان دے دن دیر کتابوں نے لکھی پا کمی کمی طریقی خلق دے دن دے بدنامی دے کوشش کرے اور کافر دے مشرکان خو شپا و رز ہر وقت دا فکر رہے چی پا کمی طریقی مسلمانان دے دن نوارے دام یولی دے کفر دے بیدنی لاروا چی دے چاپ زلی دن یار سے دلے وغا واسطے در تے بدنامو کی واسطے بدنامو کی ذکر چاچی و شور اوڑے او پاغے اعتماد نشتے نو پاغر اولین کی شبے سے اعتمادی تاسو خلا معاملات والا خلق کے یو سرے بدنامی نداغت لین دین خلق اعتماد نکے نو کم خلق چی صحابہ اکرام بدنامول غاڑی دا خلق دین دشمنان دی دا سے خلق او اکثر مصیبت دائی چی دا سے خلق چی بمراکول کئی دا غیر رسالی او کتابون اکثر پدی دنیاوی تعلیمون والے بانے سکی پاغے بانے تقسیمی اور دا آغای خالی ذہنی دیو خبر جواب نہیں دبیا اور تو صحابہ بزان ہوں تخکاری بزان قیاس کر اولائک هم الراشدون داغا کسان هم دید لار من دن کی اولائک هم الراشدون داغا کسان هم دید لار من دن کی اور دا آغای خبر اللہ دا حبیب بس کافی لکن مشکاہ شریف کی راغلی طول کتابوں کی راغلی اللہ حبیب اللہ 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 فی اصحابی سمرا دے زجر خبر رہا دا اللہ نہ اویری گئی دا اللہ نہ اویری گئی دا اللہ نہ اویری گئی زمان صحابہ اکرام مبارکی جن اللہ دے زورنی خبر بسی چی دا اللہ حبیب چاہتے ہوئی چی دا اللہ نہ اویری گئی زمان مرگر مبارکی لا تتخذهم غرضا من بعدي دای زمان رست دخل خبر و ترد پار ڈال نشان مجور وی دا گر سمر عجیب الفاظ سر وی فمن احبهم فبحبی احبهم بچاچ دا صحابه کرام سر منوی نداو زمان دا منی دا وجن منوی وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِهِ أَبْغَضَهُمْ سُوقِ دَدَيْ سَرَتِنَا حَسَدَ وَبُغُسَّاتِ نِدَاغَ زُمَا دَوَيْنَي وَمَنْ آغَاهُمْ فَقَدْ آغَانِي چاچِ زُمَا صَحَابَو تَ دَرْدَ وَتَكْلِفُ رَسُولُ نَا اللَّهَ حَبِيبُ وَإِمَّا تَوْرَ وَرَسُولُ وَمَنْ آغَانِي فَقَدْ آغَ اللَّهِ او چاچی مال تکلیف رو رسولو ند اللہ لو رو رسولو ومن آذ اللہ یوشک و این اخذہو او سوک چلا لتکلیف رسولن قریب دے چلا ویرونی سی بانن یو فتنہ پدی ملک شورو او مسلمانان دیر پا غفلت کی پراتے دا په هر چا لازم دي چې د غلطو د باطلو فرقو د هغوی د عقایدو د اخلاقو د هغې نه ځان خبر کړي. د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا هغوی شان چې کله ګورئ نو قرآن او سنت کې به ګورئ اولئک هم الراشدون، دغه کسان هم الراشدون، هم دی دلار مندن کی فضلا من الله ونعما، دا مهربانی دا اللہ دا طرفنا و نعمت تے، او دین لئے نعمت و مهربانی بیسی چی ایمان پزلت محبوب وی، ایمان پزلت خیست وی، او دا کفر دا گناہنو سر ازلت دشمنی وی، دا کفر او دا گناہنو سر ازلت دشمنی وی، او دا ایمان بے انتہائی دا کمال درجہ دا چه کفر تبعن ورت بدخکاری، کفر تبعن بدخکاری. او دا خود صحابو شان میں دا علماء دا شان رشید احمد منگوی رحمت اللہ علی زمین دا دارلین دیوبند تو مشورانو کی رہے نوی اوخت ورت شاگرد را لے گلے حضرت تیوسن حال لے نکلا خپل شاگردانو تا دا نعمت دا اللہ دا اظہار تو وجبانی اگا خپل حال استازان ہوئی ولی او خود خوشحالی دا مقام لے قریباً دس و شاگردان زمان آغای یعنی دا درس ترجی طور سے دل چو قرآن و سنت خلکو لے خولشی او بل دا خوشحالی خبر دا چی دا گناہین نا طبعاً اللہ نفرت پیدا کرے لکا طبعاً دا گندشی نسلی لکرک ورزی دا دا ایمان او دا تقوی دا کمال درجی چی طبعاً دا گناہین نا نفرت شی ویدو گناہینو نا طبعاً اللہ رب العزت نفرت پیدا کرے اللہ دا صحابہ اکرام دا سشان جور کرے چی دا گناہینو نا دا غی طبعاً اللہ نفرت پیدا کرے واللہ علیم حکیم اللہ دے پوہا او حکمت والا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ رست آیات کی اولی سوری مسئلہ ہے شیطان دشمن لے کل اب اسلامی کارونا کے خو کل انسان دیتا تیار کی چی دو گناہنو دو جن مسلمان تا دو کفر نسبت کئے دو مسلمان تا سور علی گناہگار دے خو دو گناہ دو جن دو اسلام دو دائرے نبو باسنا دا دن دا اہل سنت و جماعت مسلک دے مسلمان تا سور گناہگار دے خو دو گناہنو دو جن دے دو دائرے دو اسلام نبارکین دو کفر فتویوں پی نبے گے اور دا مسئلہ دا چاچی و مسلمان تا کافری بیدا کفر دا سی برزی حدیث کرا گری نوکہ چرتزین علاو نیشی نوی دا چالا چی دا کافر ویلی اغا طرف للاشی نوکہ آغا یقیناً کافری خوغا پورشی نوی اولتا دی سری تراشی وی پخپل کافر شی مسلمان لچی چا کافر وی بغا سڑے پخپل کافر لے مسلمان دا گناہ دا وجنا دا گناہ دا وجناغ دا اسلام دا دائرین ببارکینا دی آیات کی گورا دیا وی کدیا دلی دا مومنان نو بل سر جنگی گی نسل ہو کئی دا گناہ دار مومنان نو بل سر جنگی گی پا دغا جنگلو کی کل دیو بل سر قتل و قتال انجور شی خوبیان دا قتل و قتال دا وجن اللی مجرم و گناہگار دا خود اسلام دا دائرین ہو تنرے دا زمین دا عقائد و مسئلہ چی دخل ایمان دے حفاظت دا پارا دے ایمان خبری بمانی دا گناہ دا وجہ نیو کلمی ویلو والد اسلام دا دائرے نبارکے نا اگر کاغدے دے گناہگار دے وَإِن تُعَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تُچَرِيَ دُوَدَلِ دُمُنَعَنُنَا اِقْتَتَلُو اخْتَلْ مَنْسْ کی جَنْ کُولُو فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا نسلحو کئی پمند دی دعاڑو کی دادا اللہ دی طرف مدینی رو مسلمانانو تا حکم دے اصلحو امر رے ہر سوک بکوشش کئی جسلحو کی عذاب دا اللہ دی رضا دی طوار کئی فاصلحو بینہما سلحو کئی پمند دی دعاڑو کی اصلحا او جرگا دا اللہ دی رضا دی طوار کئی تا باز قبائلو کی چخل کو کاروبار جوڑ کرے دا لیو مجرمان و ظالمان دے بس کاروبار جوڑ کرے دیر پارا کسا پا کسا گلی چکم یہ کہ بدو کسان جنگی گئے انگتی جرم والو
باز گدا سیوی چستا پی خوب بھی نانے لیکن آدم دی پسی گرزی دا فا اصلی دی دا اللہ دا طرفنا امر دے دا مسلمانانو پا منز کے سلح با کے پا دی پیستا سلوی جنہ کی تیر نشو چی دا مسلمانانو دا خیبری دا پارے سڑے گرزی تش روان فی اغا حاجت یا پورا شو یا نشو پورا نو نبی علیہ السلام نے دمر ثواب دے چھے نہ جماعت کے اسڑے دنیا سے اعتکاف لکی نے دمر ثواب لکی تو مسلمانان نے تو منس کی صلح کو بدی کی خپل پیسی لگا وزان کڑوا آدم تاسل حدیث گرا اللہ زمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر و ایمان پیدا کی وہ کلے اسڑے مسلمانان نے تو گرے پار گرے جی اللہ دے پار خصوصی نعمت تو پیو گنا پھارے ذکر ازی تو خدا رسول نے حضور نے کوئی نہیں چ جرگا کی والے ہو خدا نال اور مقصد دا اللہ رضا دا مخوی خبر جو سور زربنہ بکور ترازی اور کل اول کدے دا نظریہ بدلے کینو اللہ تو امیمتو نے پور تکی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نُسُلْحَوْ كَيْ تَمَنْدِ دِي دُعَارُ كِي جدی دعارو تمنس کے سلحو کئی فَإِن بَغَتْ كَچَرِ زِيَاتِ كُولُ اِحْبَاهُنَا يَوْ دِي دعارو بَلِنَا لَلُخْرَاقُ بِلِبَانِ یو دل ظلم کئی اور صلح لتیاری بینا نمومن